Akcent. Hotel Intercontinental v Praze byl vrcholem luxusu 70. let minulého století. Vznikl v době, kdy architekti měli volnější ruku z hlediska formy i výrazu a razili teorii, že každá stavba má mít pro sebe dostatečně prostoru a světla. Debatu o tom, zda se brutalistní stavba zařadí mezi klenoty Prahy, rozdmíchalo Ministerstvo kultury, které hotel odmítlo prohlásit kulturní památkou. V pořadu Akcent Českého rozhlasu Vltava se budeme ptát na argumenty komise, ale přineseme tak také pohled Národního památkového ústavu, který o hotelu sepsal téměř 300-stránkovou publikaci. Příjemný poslech následujících minut vám přeje Magdaléna Metková.
Musím říci, že já jsem členem komise Ministerstva kultury, která to projednávala, která prostě nebyla 100% za prohlášení, protože zvažovala ten negativní objemový zásah do struktury organismu historického města.
S historikem architektury Jakubem Potůčkem stojíme na staroměstském předmostí Čechova mostu a díváme se na mohutnou stavbu hotelu Intercontinental. Ještě na začátku 20. století tudy pomyslně vedla brána do židovské čtvrti. Jakube, kdybychom se pomyslně vrátili v čase, jak před rokem 1967 vypadal roh před právnickou fakultou?
Jak vypadalo, přesně nevím, protože jsem ještě nežil. Nicméně jsme v místech, která byla už od konce 19. století zapracována do velkolepých plánů. Takže ten nejvýznamnější je průraz pařížské třídy židovským městem v rámci asanace a pozdější úvahy architekta Jana Kouly, který navrhoval prokopat vlastně letnou průjezd do nové čtvrti. Takže tyto plány zde byly velkolepé. Nicméně v době, než se začal stavět hotel Intercontinental, tak zde zbývalo pár posledních bloků, které byly demolovány, protože část těch bloků na konci druhé světové války při bombardování Prahy byla zasažena a byla zničena. Jednou z nich byla i spolková budova Spolku českých architektů a inženýrů, která stála takhle jako za rohem blíž k Vltavskému nábřeží. A ta byla postavena ve 30. letech podle projektu architekta Františka Krásného. Celá ta koncepce, která se začíná objevovat po válce, vlastně už v 50. letech se objevují projekty tady zástavby od významných protagonistů funkcionalistické architektury, tak bylo uvažováno o tom, že bude zastaveno blokově velkou formou monobloku, ale že by se zde mohly objevit i menší, drobnější objekty. To se samozřejmě nakonec nestalo a myslím si, že tohodle se domákli i majitelé hotelu a chtějí nebo chtěli zde postavit takový skleněný objekt na té piacetě, která dnes nese jméno po režiséru Miloši Formanovi.
K tomu se ještě samozřejmě vrátíme, k náměstí Miloše Formana. Zajímalo by mě, v jakém kontextu hotel Intercontinental vlastně vznikal. Proč komunistické Československo najednou cítilo tu potřebu postavit hotel mezinárodního věhlasu?
Souviselo to s tím, že hotel, pětihvězdičkový hotel podle té mezinárodní klasifikace v Praze chyběl. A samozřejmě jako Praha i režim měl jisté ambice, které logicky souvisely se zájmem o obchod i s buržoazní nebo kapitalistickou cizinou. Takže důvodem pro vybudování takovéhoto hotelu byly nepochybně tyto záměry, ale i turistický ruch a vůbec zlepšení čím dál tím více zastarávající struktury hlavního města Prahy.
Jako vedoucí architekt byl zvolený Karel Filsak, který se osvědčil stavbami československých ambasád například v Brazílii, Pekingu, ale i věžových domů v Kladně, Rozdělově. Jak byste charakterizoval Filsakův rukopis, když se podíváte na hotel Intercontinental?
Je to osobitý rukopis, který lze, pokud trošku znáte jeho tvorbu, bezpečně a na první pohled identifikovat. A je to, samozřejmě to souvisí s dobovým zájmem o ten strukturální styl, ten brutalismus se u nás nepoužíval. To bylo slovo, které bylo prostě nevhodné z ideologických důvodů. Tak se třeba používalo jako strukturální nebo skulpturalistická architektura, která na jedné straně vychází z tvorby Le Corbusiera poválečné. Jsou to ty monumentální betonové stavby typu Mariánské kaple v Ronchamp, anebo dominikánského kláštera v Latyré. A na druhou stranu pak tady můžeme cítit taky americkou odezvu jako tvůrců typu Paula Radolfa nebo slavného Louise Kahna, ale ti se zde objevují možná sporadicky, protože tato tvorba nebyla pro československou architekturu tak přitažlivá jako ta Le Corbusierova, kterou samozřejmě všichni dobře a mnohdy i osobně znali.
Byl hotel Intercontinental revolucí v tehdy ustrnutém Československu, které, dá se říct, konzervativně prosazovalo funkcionalismus a socialistický realismus?
Otázka, jestli to revoluční nebo nikoliv. Ta architektura svým způsobem je pořád stejná. Používá na povrchu jinak zpracovaných materiálů, což je estetická figura každé doby, řekl bych.
Konkrétně například ty vrásky v betonu nebo keramické...
Ten surový beton, že jo, z toho taky je slovo brutalismus, beton l'arbre, jako v surovém provedení, bez zakrývání, šalování. Ale tady už je to opracovaný vlastně pohledový beton, který se druhotným způsobem s bíječkami nebo jinak stává vlastně esteticky pojatým umělým kamenem. V té kombinace s těmi dalšími materiály, co jsou ty keramické články, je ta strukturálnost té architektury ještě víc propojována. Ale takovéhle detaily můžeme nacházet i u starších děl jiných stylů. Nicméně tak velké razantní vstupy formou velkých objemů a monoblokových hmot do historického prostředí předtím realizovány nebyly. Tak v tom vidím jako tu zásadní změnu.
Jde v podstatě o několik nesourodých hmot, které spojuje ten betonový sokl.
Je to tak. Já si myslím, že i důležitou roli při vytváření toho prostoru, té piacety, taky sehrál tady rohový dům učitelského družstva, což je pozdní kubistická realizace od architekta Otakara Novotného. A díky tomu vlastně uvolnění těch bloků ten dům zde vyniká jako protiváha, taková expresivní, ale stejně velká členitá hmota. Ono, proto co je nenáviděné na tom objektu, ale je to signifikantní pro tu Prahu. Jednak míchání stylu, prostě tady se prolínají paralelně styly.
Kubismus, baroko, secese.
Přesně tak, funkcionalismus, gotika a tak dále, historismy samozřejmě. A k tomu i ten brutalismus, který potom je zde ještě jakoby rozšiřen hubičkovou realizací toho studentského domu na nároží naproti právnické fakultě. I ta sama o sobě je vlastně už tím vstupem asanačním radikálním novodobím do historického města, protože když se na tu kutěrovou budovu podíváte z Letné, tak vidíte, že to je taky obrovská budova, která navíc podle původního předpokladu měla stát v identické, ale zrcadlově obrácené figuře na druhé straně, čili vlastně v těch místech, kde dnes stojí hotel Intercontinental.
Hotel Intercontinental v podstatě dovršil ty monumentální stavby z pohledu z Letné. Právě proto byla ta stavba takhle velká.
Ten záměr tam jistě mohl být. Nicméně to, co z toho hotelu dělalo ten pětihvězdičkový hotel, je ta fascinující masivní nástavba s těmi prosklenými stěnami bezrámovými, do které Filzak umístil luxusní restauraci, která právě nabízela výhledy na to historické panorama Prahy. Když tuto figuru, která předstupuje nad valnou většinu hřím z okolních domů, budeme zostra napadat, že je nepříslušná, tak musíme vzít v potaz, že ona vystupuje jenom nepatrně oproti stavbám, které Prahu postihly po roce 1989. Je vlastně nesmírně elegantní a decentní. Takže není to argument pro to, aby ta stavba byla, co se architektonických i urbanistických kvalit, snižována.
Ta budova, jak se na ní díváme zvenčí, tedy její fasáda, se v podstatě dochovala dodnes. To se nedá říct o jejich interiérech, což byl také hlavní důvod Ministerstva kultury, proč stavbě neudělit status kulturní památky. Co pražský chodec viděl, když hotel navštívil v 70. letech, tedy těsně po jeho otevření?
Předně ta fasáda není zcela autentická, protože byl ten opracovaný surový beton přetřen nevhodnou šedivou barvou. Když si dohledáte dobové fotky, tak vidíte, že ten beton byl tónovaný do pískovcové barvy. Byl žlutější, což přirozeně i mnohem lépe konvenovalo s těmi tmavě hnědými kabřincovými obklady a pak hlavně také s okny, která mají rám v takové té mosazné leštěné barvě. Ty interiéry zachovány částečně jsou, částečně nejsou. Bylo to takové jako komplexní dílo širokého týmu umělců, na kterém vedle Filzakova týmu pracovali mladší architekti, významní architekti, jako byl Josef Cuber nebo Jan Bočan a jejich kolegové. A v nich by se dalo říci, že už dochází k takovému stylovému posunu, k tomu brutalismu. Se v nich totiž objevují prvky kombinující historický mobiliář 18. a 19. století s autorským mobiliářem. A v tom by se dal cítit během těch let té realizace, od těch pozdních 60. let do 70., kde vznikají detaily těch projektů interiéru, už cítit vliv nastupujícího postmodernismu.
Vy jste spolu rozhodoval o tom, jestli se hotel Intercontinental stane kulturní památkou. Hlasoval jste pro anebo proti?
Ministerstvo se k tomu vyjádřilo s velkým zpožděním, proto já už se přesně nepamatuji ten poměr hlasování. Nicméně já osobně jsem pro tu stavbu asi hlasoval. Ale...
Asi nebo určitě?
S největší pravděpodobností ano, ale já si to opravdu nepamatuju. Tak nemůžu říct ne, nehlasoval jsem. Ano, hlasoval jsem 100%. Opravdu, omlouvám se. Nejde.
Tedy i u vás je to kontroverzní stavba?
Do jisté míry ano. Nicméně si myslím, že pokud má, a doufám, že funguje naplňována litera památkového zákona ochrany objektů, tak ten objekt ve své základní objemové struktuře by neměl být poškozen z titulu městské památkové zóny a také ochranného pásma UNESCO. Takže z těchto těch jako menších titulů ochrany je vlastně jeho vnější struktura nedotknutelná, neměla by být porušována. Což se netýká pak těch detailů v interiéru.
V knize, kterou vydal Národní památkový ústav a jmenuje se Stroze Hotel Intercontinental v Praze, se mimo jiné píše, že dispozice hotelu zůstaly nezměněny. Jaké jsou vlastně požadavky na status kulturní památky? Hodnotíme tedy architekturu jako celek, včetně interiéru, anebo stačí jeho vnější podoba?
Památkový zákon definuje soubor hodnot historické, urbanistické, dokonce i které mají nějakou tradici v rámci nějakých hnutí. Stále myslím, že tam je ta formulace dělnického hnutí. Nicméně ty nejdůležitější jsou hodnoty stáří, ta autentická materie, která je tady zachována a která v případě stavby hotelu Intercontinental nemůže být výrazně narušena, protože jeho masivní železobetonová struktura by vyžadovala nepřiměřený a příliš drahý náklad, do kterého se nikdo zbytečně pouštět nebude. Dále bych k tomu řekl, že my bychom tady u toho objektu měli zvažovat i to, co byl možná důvod toho neprohlášení, a to je ten negativní zásah do toho urbanistického prostoru a do struktury města. Protože ten je vlastně specifickým projevem svojí doby. On je projevem doby, která o tom městě uvažuje úplně jinak a bere za relevantní do něho vstupovat moderní infrastrukturou, která vyhovuje úplně jiným požadavkům, než posuzovány tehdy byly podle těch památkářských kritérií. Prostě nelze srovnávat stavbu ze 20. století s nějakým drobným objektem, i třeba sochařským dílem v krajině, ale vlastně nesou o své době stejnou vypovídací hodnotu. A i když ta vypovídací hodnota je negativní, tak je to velmi důležitá hodnota a svědectví doby, které podporuje vlastně to prohlášení. Já si myslím, že celkově by mělo dojít k tomu, že to ministerstvo reagovalo s nějakým zpožděním a mezi tím vlastně vznikla ta publikace z památkovém ústavu. A ta předkládá jako perfektně zpracované argumenty a důvody zařazení do kontextu. Myslím si, že by bylo na místě prostě požádat o nové jednání a ty argumenty právě opřít o informace, které se nově objevily v té publikaci.
A byl byste pro zvolení stavby kulturní památkou?
Až si prostuduju tu publikaci, kterou ještě jsem nečetl celou, tak pak bych zaujal jasné stanovisko. Nicméně, přímě řečeno, ani v tuto chvíli, ani potom bych si nebyl 100% jist.
Zmínili jsme to už na začátku, ale jak se stavíte k zástavbě náměstí Miloše Formana, tedy piazety, u které teď stojíme?
Negativně, jednoznačně negativně. Jestli byly někdy vážnější úvahy to zastavit nějakými drobnými objekty, tak ty už jsou liché, protože vznikají v době, která uvažuje jinak. V současnosti si myslím, že je vlastně velkým přínosem, že zde vznikla ta piaceta, která, kdyby tady nefungovalo to parkoviště kolem, by byla velmi příjemným prostorem, který v Praze v této oblasti chybí. A řekl bych, že místo má potenciál, který je teprve třeba odhalit i právě v souvislosti se změnou fungování měst, která nastává už s tím zmíněným COVID-19.
Z mého pohledu vidím neudržované území. Je tam spoustu průduchů, vjezdy do garáže, už jste zmínil parkoviště. Neskultivovala by stavba tenhle prostor?
Já myslím, že o tom už psal kdysi Tony Judd. Ta pauperizace, jako to zubožování toho prostoru, bývá mnohdy záměrná a slouží jako argument k tomu, aby se prosadila rekonstrukce, která ten zubožený prostor ve vizualizacích představuje v těch růžových barvách. Je to taková faleš, takový koncept často užívaný. Je to samozřejmě nesmysl, ale opakuje se železnou pravidelností. Naposledy to byl argument pro demolici komplexu tranzitního plynovodu a ministerstva paliv a energetiky, známého jako Transgas. A tam se právě argumentoval úplně stejným, jedním z mnoha stejných argumentů, že ten prostor je uživatelsky nepříjemný.
Říká jako Potůček, historik architektury. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám taky děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
Na předešlý rozhovor teď navážeme s odborníkem na architekturu druhé poloviny 20. století, Matyášem Kracíkem z Národního památkového ústavu, kterého tímto vítám u mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste spoluautorem knihy Hotel Intercontinental v Praze, které předcházel, jestli se nepletu, víc než pětiletý výzkum Národního památkového ústavu. Když se budeme bavit v té osobní rovině, dotklo se vás rozhodnutí Ministerstva kultury?
Já už jsem na podobná vyjádření Ministerstva kultury nějakou dobu zvyklý, ale když se mě takhle ptáte, tak upřímně řečeno, tohle se mě dotklo asi víc než v jiných případech, protože jsem přesvědčen, že ta argumentace ministerstva není úplně korektní. V některých případech je dokonce lživá, jako například, že jsme se nezabývali nějakými problematickými aspekty, že jsme se nezabývali urbanistickým kontextem, který je té stavbě vyčítán, tak to není pravda, tím jsme se zabývali a je v knize o hotelu podrobně popsán.
Podle Jakuba Potůčka, který spolu rozhodoval o tom, zda hotel Intercontinental bude či nebude nemovitou kulturní památkou, vydalo ministerstvo rozhodnutí se zpožděním. Odborníci hlasovali v době, kdy ještě kniha o hotelu nebyla na světě. Ministerstvo nevědělo, že na ní pracujete?
Takhle, my jsme ten návrh podávali už v roce 2015 a kniha vyšla v roce 2019. Ministerstvo zahájilo řízení o prohlášení až potom, co vyšla ta kniha. Už se zabývalo tím dřív, zabývalo se tím už v tom roce 2015 a 16, kdy zasedala poradní komise ministerstva, která, jak uvádí ministerstvo, nebyla úplně v konsenzu, takže v té době, v tom roce 2016, to ministerstvo ani nezahájilo to řízení, to prohlášení. Zahájilo ho až v roce 2020, jak uvádí, tak na základě vydání té knihy.
Ve vyjádření ministerstva se mimo jiné píše, že hotel Intercontinental je stavbou výjimečnou oproti běžným stavbám této doby. Nicméně, a teď cituji, díky nevhodným stavebním úpravám došlo k zásadním změnám jak v exteriéru, tak v interiéru budovy. Všechny tyto změny snižují památkovou hodnotu objektu. Konec citace. Vy jste na toto téma sepsal kapitolu Architektura a stavební historie. Do jaké míry rekonstrukce z 90. let a následně i nového milénia narušily originalitu té stavby?
Ty zásahy se odehrávaly zejména v interiéru. V exteriéru se taky odehrávaly, to je taková ta oblá přístavba toho bazénu, která se bude teďka bourat. Ale co se týče toho interiéru, tak ten se samozřejmě předělal kompletně. A tu památkovou hodnotu to samozřejmě snižuje, ale ta hodnota té architektury je tak velká, že to nemůže být důvod pro to, aby ta stavba nebyla prohlášena za památku.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli vnitřní prostor není něco, co se vždy mění s dobou.
No tak určitě, zkuste najít hotel, který by měl zachovalý interiér z 60. nebo 70. let, taková stavba skoro určitě nebude existovat a zejména u těch hotelů dochází velice často k výměně toho interiéru, protože to podlíhá vkusu a tomu, že ten hotel musí být pořád nový. Není možné takhle argumentovat.
Podle vás je ale důležité, že se zachovaly dispozice vnitřního prostoru, je to tak?
To samozřejmě ty dispozice se zachovaly, zachovala se i řada prvků toho interiéru, uměleckých děl, čili ta dispozice, díky ní si můžeme udělat obrázek o tom prostoru, jak tam plynul a jak působil, včetně těch výhledů a vazby na okolí.
Podle Potůčka se v Porotě objevil i názor, že stavba příliš zasahuje do urbanismu Starého Města. Vy konkrétně ale v knize ten způsob, jakým Filsak stavbu na nábřeží začlenil, naopak vyzdvihujete.
Je to typická argumentace u těla z těch staveb. Proč to tak je? Dneska převládá u odborné veřejnosti názor, že nejlepší urbanistické řešení jsou bloky. Je tradiční bloková zástavba, tak jak ji známe z Vinohrad, ze Žižkova, konec konců i z toho Starého Města, kde ale je vrstevnatější. Ale v té době, když se ten hotel stavil, tak takovýhle názor nepanoval. V té době panoval názor úplně opačný. Byl to názor, který můžeme nazývat jako solitérní urbanismus, který prosazoval to, že každá stavba musí mít dostatek prostoru, dostatek osvětlení a aby dobře fungovala. Je to také funkcionalistické tradici, která prostě pokračovala až do nějakých 80. let, řekněme, na mezinárodní úrovni, proto se tomu taky říkalo mezinárodní styl. Čili nemůžeme té stavbě vytýkat něco, co v té době nebylo v kurzu. To je prostě ahistorické. Je to odborný přešlap. To je to samé, jako byste třeba posuzovala módu 19. století jako na dnešní požadavky. Oni tu stavbu posuzují, jako by to byl architektonický projekt, teďka nějaký nový, který by se měl stavět. Oni se na to dívají jako na současnou stavbu, která nesplňuje dnešní představu o blokové zástavbě. Dneska je to taková rozšířená představa, která odsuzuje tyto stavby, ale ten interkontinentál vlastně není tenhle ten případ. Kdyby to byl ten příklad, tak tam vyroste hotel typu Park Hotel v Holešovicích nebo hotel Olympic na Invalidovně. Prostě byla by to stavba, která by měla nízkou širokou podnož a z tý by se tyčila vysoká desková stavba těch pokojů. A takové projekty byly, jsou na to studie, to je také v té knize, a to by byl ten nekontextuální přístup, řekněme. Tady v tom případě a z řady dokumentů, které právě citujeme v té knize, tak autorům šlo právě o to, a ve spolupráci už tehdy s památkáři, aby právě ta hmota se rozčlenila na menší kousky, aby se snížila, aby měla různé výšky různých těch částí, a tím se hmotově přizpůsobila organismu toho Starého Města. Ta stavba měla mimořádně kladné dobové ohlasy. Právě na tu kontextualitu, na to dobré začlenění moderní stavby do historického prostředí. Takové ohlasy jsem zatím u jiné stavby tohoto typu nenašel. Velice kladně se k tomu vyjadřoval tehdejší ředitel památkářů Tislav Buříval, ale i takové osobnosti jako Zdeněk Kuna, který to dokonce považuje za nejdůležitější poválečnou architekturu naší, což je z jeho úst neuvěřitelné. To by mohl jakoukoliv svoji stavbu takhle hodnotit. Otakar Novotný a Milena Lamarová ve své době právě dobře hodnotili, vyzdvihovali ten aspekt. Čili ať si prosím tohleto ty lidi prostudujou, ta komise, a ať zasedne znova, protože pokud zasedala před 5 lety, tak je to už dlouhá doba.
Jak dokládá předešlá reportáž s Jakubem Potůčkem, tak většina těch členů tu knihu pravděpodobně ani nečetla.
Já si myslím, že většina lidí, ani kdo teďka čte nebo píše ty vyjádření, taky nečetla. I řada odborníků si dělá názor stylem kouknu a vidím. I prostě řada lidí ve výkonných funkcích památkové péče tím způsobem hodnotí tu architekturu, hodnotí prostě na základě svého vlastního vkusu a dodávají tam takové ty věty, že odborná veřejnost se nestotožňuje v tom názoru, ale už neuvádí, jaká veřejnost odborná, neuvádí konkrétní kapacity oboru, které by tento názor zastávaly, ale my ty kapacity oboru tady uvádíme.
Je tu ještě jeden argument, který shrnuje to několikastránkové vyjádření ministerstva, a to, že budova se nachází v památkové zóně. Její ochrana by tedy podle některých odborníků měla být dostatečná. Jak jsme ale slyšeli v předchozí reportáži, majitelé budov se ji snaží různými způsoby obejít. I proto chcete, aby Interkontinentál byl kulturní památkou?
V tomto případě, upřímně řečeno, kdyby se ten hotel teďka prohlásil, tak na ten záměr, který má teď ten investor, už to nebude mít velký vliv, protože už řadu věcí má schválenou. Má schválený přestavbu interiéru, má schválený už i nějaké přístavby, které jsou problematické, ale ještě se budou řešit, ještě není všechno ztraceno. Prohlášení za památku v tomhle případě je důležité pro budoucnost, aby si třeba někdo za 5, za 10 let neřekl, že chce tam dělat nějakou zásadnější úpravu, která by úplně poškodila už tu architekturu. A dalším důvodem je taková symbolická rovina toho prohlášení, ve které ministerstvo dává najevo veřejnosti, že tyto stavby z tohoto období jsou hodnotné a zasluhují pozornost. Tahle ta symbolická rovina je právě důležitá pro ten obrat v té veřejné společnosti, v tom nazírání na tu architekturu.
Do jaké míry podle vás ovlivnila rozhodnutí ministerstva současná rekonstrukce?
Určitě v tom hrála svoji roli. Ministerstvo nedokáže to definovat tak, že by to prohlásilo a třeba tam napsalo, že ty garáže jsou nehodnotné a můžou se ta jejich nástavba potom zbourat. Ten vlastník zarputile nechtěl, aby to náměstí bylo prohlášeno za památku, protože si myslel, že by tam pak nemohl postavit tu prosklenou kostku, ale tu tam by stejně neměl postavit, protože se nacházíme v Pražské památkové rezervaci. A i to načasování ministerstvo mohlo ten proces zahájit dřív a zahájilo zrovna, když teda ten hotel někdo koupí a zrovna ho chce přestavovat. Vždycky, když se to dělá takhle na poslední chvíli, tak je to špatně. Ono to potom na tu veřejnost takhle působí, proto my se snažíme dávat ty návrhy ne, když zrovna té stavbě něco hrozí, ale snažíme se systematicky ty stavby vytipovávat a prohlašovat je pro jejich hodnotu a ne proto, že jim zrovna hrozí přestavba.
Připomeňme tedy, že hotel Intercontinental není jedinou brutalistní stavbou, která nejen u ministerstva, ale i, dá se říct, široké veřejnosti vzbuzuje rozporuplné reakce. Zmiňme například bývalý Transgas na Vinohradské ulici nebo hotel Thermal v Karlových Varech, ale konec konců i hotel Praha v Dejvicích. Proč je pro Čechy a možná nejen pro ně, protože dnes jsme svědky demolicí brutalistních staveb po celém světě, těžké přijmout dědictví, které vzniklo v druhé polovině 20. století?
To jsou vzpomínky tady na nějaký minulý režim, kde se někdo měl dobře, někdo špatně, ale to není ten jediný důvod. Ten další důvod je, to taky dokládá to, že se ty stavby bourají i na západě. Tam se nebourají tak úplně z ideologického důvodu, i když i takové by se našly. Prostě doba jde rychle a stavby, než se stačí někdo zhodnotit, prohlásit za památku, tak už se bourají a dřív se přestaví, než si vlastně někdo všimne.
Jinými slovy, je to pořád v moc blízké minulosti?
No určitě, ale jako není tady jiná cesta, než ty stavby prohlásit za památky. Pokud vím, tak v Anglii mají tisíce takových památek. Ale na závěr bych řekl, že ani ta památková ochrana není všespásná. Nemůžeme si myslet, že to všechno zařídí, prostě, že to ten barák ochrání za všech okolností. To nikdy tak nebude, nikdy to tak ani nebylo a vždycky tam je důležitý takový ten trojúhelník investor, památkář a architekt a při každé té rekonstrukci musí tyhle ty tři složky perfektně být nakloněny tomu dobrému výsledku a jakmile jedna z těch složek nefunguje, tak ten výsledek není dobrý.
Říká odborník na architekturu 20. století Matyáš Kracík. Národní památkový ústav se proti rozhodnutí ministerstva kultury nakonec bude odvolávat. Příběh brutalistního hotelu Intercontinental tak nekončí, ale možná právě začíná. S napětím ho budou sledovat nejen památkáři, ale také odborná veřejnost, která, jak jste slyšeli v dnešním příspěvku, na stavbu často nemá jasný názor. Na závěr ještě připomenu, že další díly pořadu Akcenci můžete poslechnout ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo na stránkách Českého rozhlasu Vltava. Loučí se s vámi a těší naslyšenou Magdaléna Metková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.